Přejeme dobré dopoledne. Raná péče o děti v Česku funguje už 30 let. Její existenci určitě oceňují rodiče dětí, které se narodí s postižením. Možná, že ti ostatní o její existenci ani nevědí a dokonce možná netuší třeba ani ti, kteří by ji ocenili. A právě proto je se mnou dnes ve studiu Petra Mžourková, ředitelka jedné z organizací, která právě ranou péči dětem a hlavně tedy jejich rodinám poskytuje. Ta organizace se jmenuje EDA. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já si dovolím citaci ze zákona, protože vy máte svoji vlastní zákonnou definici. Rodinná péče je podle zákona o sociálních službách ranou péčí jako sociální terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo je jeho vývoj ohrožen kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu. Tak není to úplně nesrozumitelné, ale můžete to nějak zličtit?
Pokusím se. Raná péče je tady pro všechny rodiny, kterým se narodí dítě s postižením nebo v průběhu prvních měsíců nebo let života závažně onemocní. A nebo se třeba narodí předčasně a v důsledku toho předčasného narození hrozí nějaká zdravotní rizika. A všem těmto rodinám my můžeme nabídnout pomoc. Jsme ale služba jako nabídková, takže rodiny si musí tu naši službu najít vlastně sami.
Tak a to je to, co mě zajímá. A ví se o vás dostatečně?
Tak i přesto, že už jsme tady 30 let vlastně v České republice a poskytujeme ty služby, tak se ještě pořád o nás dostatečně neví. My jsme si nechali dělat v roce 2019 průzkum od agentury Ipsos, která vlastně zjistila, že sice 30% dotazujících ví nebo zná pojem raná péče, ale mnohdy neví, co to vlastně znamená a mají různé vysvětlení pro to. Takže my se pořád snažíme celých 30 let dělat osvětu, aby se veřejnost dozvěděla, co to je mateřská, co to je raná péče. A vlídlo mi tam to slovo mateřská, ano, protože bychom chtěli, aby ten pojem byl stejně známý, jako třeba je pojem mateřská škola.
To je asi nesnadné, jak toho docílit.
Je to poměrně dost náročné, když si vezmete, že naše poradkyně rané péče se především musí věnovat svým klientům a pak ještě opravdu chceme informovat lékaře, odborníky, pedagogy, ale i širokou veřejnost o tom, že raná péče existuje a je tu pro ty rodiny. Děláme různé osvětové akce, účastníme se konferencí, tiskneme různé materiály, informační letáky a distribuujeme do ordinací pediatrů a tak dále a tak dále. Je to hodně. A
proč se to za těch 30 let nepodařilo posunout do nějaké ještě vyšší známosti? Je to třeba proto, že ne všichni tomu úplně fandí, ne všichni si myslí, že raná péče je lepší než umístění postiženého dítěte do ústavu, nebo proč ne?
To je otázka, na kterou ta odpověď není tak úplně jednoduchá. Ale když si vezmete, že sice raná péče je tady od roku 1990, ale zažívala jako mnohé těžkosti v průběhu těch let a až v roce 2007, to znamená po 17 letech, se dostala do zákona o sociálních službách, kde jste četl tu formulaci, vlastně, kde jste mohl vyčíst tu formulaci, takže ta její cesta nebyla vždycky jednoduchá. A musíme se neustále snažit informovat. I když si myslím, že za tu dobu, co já jsem v rané péči, což je od roku 2007, tak se to hodně zlepšilo.
S vámi Radiožurnál, Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA, která se věnuje službám pro rodiny s dětmi, které se narodili s postižením, je naším hostem. Kdy nastupujete s pomocí? Je to ještě před porodem dítěte, o kterém už rodiče vědí, že se třeba narodí s postižením, nebo je to až potom?
Mm-hmm. Někdy se stává, že i před porodem, že už konzultace může proběhnout vlastně s maminkou, která ví, že se narodí dítě s postižením, ale nejčastěji je to až po narození dítěte s postižením. Mnohdy vlastně chodíme i do porodnic nebo potom následně do nemocnic, když to dítě zůstává ve zdravotní péči.
Ale ten kontakt tedy vždycky proběhne tak, že se na vás obrátí maminka, protože se o vás někde dozví.
Ano, my se spoléháme trochu na to, že lékaři v porodnicích vědí o naší službě a maminkám nebo rodinám, které vlastně by naší službu mohly využívat, dají kontakt, nebo jsou to často pediatři, a nebo odborní lékaři, neurologové, oftalmologové, fyzioterapeuti. A to znamená, že když se nám maminka ozve, nebo tatínek, někdy i babička, tak my potom vyjíždíme na první konzultaci vlastně do terénu za nimi domů, případně teda do toho zařízení, kde je dítě umístěno nebo kde se léčí, a tam už vlastně domlouváme naší další spolupráci.
A jaké to je v tomto prvním momentu, ať už se jedná o narozené či nenarozené dítě? Asi ne každý rodič tuhle situaci dokáže zvládnout, aniž by potřeboval nějaký psychologický support.
Já si myslím, že opravdu je to velmi těžká situace pro ty rodiče, že zažívají mnohdy nejkrizovější okamžiky svého života, když se jim dítě s postižením narodí. Oni o tom nevědí a teď se mají nějak s tou situací vyrovnat a je to mnohdy opravdu běh na dlouhou trať a raná péče od toho, aby je tímto během vlastně nebo tím obdobím provázela a nabídla jim nějaké možnosti podpory. Takže v prvních okamžicích a ty první konzultace většinou bývají o té podpoře přímo těm rodičům. Je to často krizová intervence nebo opravdu psychologické poradenství. Máme ve svém týmu i krizové interventky nebo psycholožky, psychoterapeutky, které mohou tuto pomoc v prvních okamžicích, ale potom i nadále při nějakých různých změnách třeba zdravotního stavu poskytnout.
A práce vám spíš přibývá nebo stagnuje?
Já si myslím, že i díky té lepší informovanosti nám práce spíše přibývá. A není to jenom v naší organizaci, ale i v organizacích pro jiné cílové skupiny. My se vlastně zabýváme dětmi s postižením zraku a pak jsou tady i jiné organizace pro další cílové skupiny. Tak všude máme vlastně naplněnou kapacitu a mnohdy i čekatele o službu, kteří musí více měsíců čekat, než jim můžeme začít poskytovat službu, což v momentě, kdy vlastně ta naše služba má být včasná, to znamená co nejdříve po zjištění té diagnózy, tak je to dost náročné.
A říkala jste, že vlastně ten první telefonát může udělat maminka, babička a tatínek. Snažíte se nějakou krizovou intervencí jim pomoct a srovnat to, ale kdy, nebo dá se nějak definovat ta hranice, kdy víte, že to vlastně nemá cenu, že ta situace v té rodině je tak složitá, že asi bude, nechci říct rozumnější, lepší, nebo že tím správným východiskem dané situaci bude umístit postižené dítě do ústavu?
Tak my tady rozhodně pro ty rodiny nejsme od toho, aby jsme jim radili, co mají udělat, nebo doporučovali, že by měli dát dítě do ústavu. To rozhodně ne. Je to na tom, aby se ta rodina sama rozhodla a my, jak jsem říkala, my ty rodiny tou cestou provázíme. To znamená, jim nabízíme různé možnosti a metody podpory, ale v momentě, kdy se ta rodina rozhodne, že chce dát dítě do ústavu, tak s nimi probíráme, co to pro ně může znamenat, co to může znamenat pro to dítě, ale to rozhodnutí je vždycky na té rodině.
A když to tak shrnete za těch 30 let, kolik takových rodin, které to z jakýchkoliv důvodů vzdají, je oproti těm, které s vaší pomocí vychovávají postižené dítě?
Nemám konkrétní počty, ale domnívám se, že je to minimum, protože i cílem rané péče je, aby dítě mohlo zůstat v přirozeném prostředí domova, aby rodiče ho mohli vychovat a aby mohli prožívat v rámci možností běžný a radostný život. Takže těch rodin je opravdu málo, ale najdou se i takové, pro které je opravdu ten život těžký, nebo to postižení dítěte je tak závažné, že se rodina rozhodne to dítě umístit do ústavní péče.
Máme Radiožurnál a také dopolední host Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA, která se zabývá péčí pro rodiny s postiženými dětmi. My jsme před chvílí zmínili, že vám práce spíše přibývá, ale vysvětlila jste to tím, že přibývá osvěta a tak díky tomu máte více práce, že to není způsobeno tím, že by se rodilo více dětí s postižením, nebo to tak je? Nebo je tam procento nějaké vyšší, než bývalo dřív?
Tak možná se to procento mírně zvyšuje, takže se rodí více dětí s postižením. Já ale nemám konkrétní údaje, nějaké statistické, takže to nemůžu úplně dobře potvrdit. Nicméně se v naší cílové skupině, což jsou děti s postižením zraku, trošku proměňují ty základní jako diagnózy, se kterými vlastně k nám potom chodí. Dříve to bylo hodně o dětech, které se rodily předčasně a měly retinopatii nedonošených. A v dnešní době je to hodně o centrálním postižení zraku, což je postižení zrakového nervu nebo zrakové dráhy v mozku. A je to také dané tím, že je vyšší procento dětí s kombinovaným postižením. Takže ty děti, které mají více postižení, nejenom postižení zraku, ale k tomu třeba mají dětskou mozkovou obrnu nebo epilepsii nebo nějaké různé jako těžké syndromy, metabolické vady, tak vlastně ty často mívají třeba to centrální postižení zraku, kterým my se zabýváme u nás.
Za těch 30 let, co se této činnosti věnujete, a jak moc se vyvinula úroveň pomůcek, které pomáhají vlastně dětem s tímhletím postižením se vrátit do života, aby ho žil naplno?
Pomůcek je především mnohem víc, než bylo v minulosti. V minulosti, když kolegyně začínaly v jedné malé kanceláři, kde měli jeden stůl a jeden psací stroj, tak tam měli ještě polici s několika pomůckami, které si většinou vyráběli sami. Protože ty, které se daly koupit, byly buď to finančně nedostupné, anebo vůbec se nedaly u nás v České republice pořídit.
Promiňte, co si vyráběli sami, jaké pomůcky?
Pomůcky pro děti na zrakovou stimulaci.
To je co?
Pomůcky jsou pro děti, které mají postižení zraku důležité, nebo je tam důležité to, aby byly zrakově stimulační, to znamená, aby měly třeba kontrastní barvy. To znamená, že nejvíc využíváme černobílou barvu, pruhy, spirály, šachovnici. Takže kolegyně třeba si vyráběly takové desky zrakově stimulační, které si olepovaly tapetami bílou a černou a ty potom používaly pro děti na vlastně trénink zraku. Tak. Nebo i na zjišťování toho, jestli dítě pozoruje ty pomůcky nebo ne.
Že to už jsou spíš muzeální kousky, jak to funguje dneska?
Máme ty muzeální kousky ještě i u nás, ale dneska teda taky vyrábíme pomůcky, protože mnohdy, když si vezmete třeba plastovou lahev od gelu na praní, kterou polepíte různobarevnými tapetami, nebo tam dáte suchý zip a na to dáte třeba víčka od lahví, tak pro dítě je to velmi stimulační a takové ty domácí výroba je mnohdy jako lepší než drahé pomůcky a hračky vlastně, které pořídíte, ale nejsou tak dokonalé. No.
Ale přece jenom asi za těch 30 let už lecos funguje jinak než době, kdy jste v roce 90 začínali. A předpokládám, že asi lecos už je dnes na bázi počítačové, případně 3D pomůcek.
My kromě vlastně pomůcek a hraček používáme nebo využíváme naše aplikace EdaPlay, nejvíce, které jsou vlastně vyvinuty za odborného dohledu našich zrakových terapeutek. A tyto aplikace jsou určeny pro rozvoj zraku a trénink jemné motoriky.
Aplikace v mobilu slouží pro rozvoj jemné motoriky nevidomého dítěte?
Není to aplikace do mobilu, je to aplikace do tabletu. Naše aplikace nejdou stáhnout do mobilu právě proto, že je potřeba mít trošku větší displej, takže jsou to aplikace do tabletu. A důležité je, že my chceme, aby pokud dítě dostane tablet a pustí se mu ta naše aplikace, tak aby tam byl i rodič a vlastně doprovázel to dítě při té hře, při které současně trénuje zrak a jemnou motoriku.
Povídáme si o rané péči. Kolika rodinám, dá se to nějak vyčíslit, poskytujete vy jako EDA ranou péči nebo obecně podobné organizace v republice?
Tak organizace v republice poskytují ranou péči okolo 3000 rodin s dětmi s postižením. A EDA konkrétně poskytuje každoročně ranou péči zhruba 270 rodinám.
Kolik vás na to je v organizaci EDA?
V organizaci je zhruba 14 poradkyň rané péče, které vyjíždějí za rodinami. Na úvazky je to zhruba 10,5, takže ne všechny kolegyně mají jako celý úvazek. A EDA vyjíždí do 4 regionů. Do Prahy, Středočeského, Ústeckého a Pardubického kraje.
Jak už jsme říkali, tak stát vám nadefinoval zákonem vaši činnost. Z toho taky vyplývá, že ji ale musíte poskytovat zdarma, že si za ní nemůžete nic účtovat. Předpokládám tedy, že nemáte oproti tomu státem nějakou jednoznačně nadefinovanou dohodu, že vám za to bude platit.
To bohužel nemáme. Až by se to zdálo jednoduché, když stát řekne, že je to služba zdarma, tak ji bude financovat, tak to skutečně tak není. a my od státu, od krajů, od měst a obcí, u kterých si žádáme o finance na konkrétní klienty, dostáváme zhruba 70% financí, které potřebujeme na tu službu a zbytek si musíme sehnat sami.
No, vy jste dokonce v jednom rozhovoru řekla, nebo to bylo tak pochopeno, že, cituji, chcete organizaci co nejvíce finančně odpoutat od nespolehlivých státních peněz. Není lepší mít jisté nějaké nespolehlivé státní peníze, než to, že si budete muset na sebe vydělat sami?
Určitě by bylo lepší, kdyby jsme měli spolehlivé státní peníze, ale ty nespolehlivé, ta nejistota, kterou máme každoročně, nejenom my, ale všechny neziskové organizace poskytující sociální služby, je opravdu ubíjející a já o sobě tvrdím, že jsem věčný krizový manažer, protože stále čekám na to, jestli od státu nějaké peníze dostaneme a musím být připravená, že třeba v březnu, kdy se dozvím v letošním roce, že nedostaneme tolik peněz, tak já budu muset napnout všechny síly a začít schánět další peníze. I proto se snažíme nějakým způsobem osamostatnit, abychom aspoň nějakou jistotu měli.
Neziskovka, to je to slovo, které budí emoce, ale dneska vysvětlujeme, k čemu to vlastně je dobré a že je nutné, že neziskovky můžou fungovat. Už jste zmínila, že jste si nechali vyvinout vaši aplikaci EDA vlastně pro děti se zdravotním postižením, že to je vlastně jedna z možností, jak získat peníze. Ale i když rodiče postižených dětí z rodin, kde se o ně staráte, vám ty peníze chtějí dát, tak můžou nebo vlastně nesmí?
Tak klienti vlastně ze zákona nesmí dávat finanční dary organizacím, od kterých pobírají sociální služby. Takže klienti sami nám ty dary nedávají. Ale snažíme se vlastně oslovit jiné individuální dárce a získávat peníze od nich.
S Petrou Mžorkovou, s ředitelkou organizace EDA, si povídáme o rané péči. Před chvílí jsme narazili na to, ne úplně nepodstatné, a sice peníze, už jsme řekli, že sice zákonem je definováno, jak má raná péče fungovat a taky je definováno, že má fungovat zadarmo, ale už tam není úplně jasně řečeno, kde ty peníze na ranou péči si organizace mají najít. Víte, to je trochu, tahle definice už na začátku zní trošku adrenalinově, když to řeknu možná ne úplně správně, ale vy mi rozumíte. Na to, abyste dokázali najít lidi, kteří budou stejně nadšení a půjdou do toho s vědomím, že si nevydělají, že budou pod obrovským psychickým tlakem, asi i fyzickým. To asi není úplně snadné, kde se hledají lidi, kteří vlastně tuhletu strašně důležitou ranou péči provozují za těch podmínek, které k tomu mají.
Poradkyně rané péče se hledají v posledních několika letech velmi těžko. My naštěstí v našem týmu máme i zakladatelky rané péče, které před těma 30 lety opravdu začínaly a pořád jsou v našem týmu a jezdí do těch rodin a učí ty novější kolegyně. Takže za to my jsme velmi rádi. A když už najdeme nějaké nové tváře, tak se snažíme je zaučit a hlavně nevylekat, aby u nás zůstali a aby se té profesi chtěli věnovat, protože oni vystudují většinou speciální pedagogiku nebo sociální práci a pak hledají nějaké zaměstnání a profese poradkyně rané péče není zatím nikde stanovená, ani jako v katalogu vlastně prací na ministerstvu práce. Takže my máme nějakým způsobem určenou lety praxe a učíme ty kolegyně, které musí opravdu být něco jako Ferda Mravenec práce všeho druhu, které musí umět nebo mají přehled ve vývoji dítěte, v nejrůznějších terapiích, musí umět krizovou intervenci, musí umět psychicky podpořit celou tu rodinu, musí mít přehled v sociálně právních otázkách, musí vědět, jaké pomůcky jsou vhodné pro konkrétní dítě, musí umět ušít tu službu na míru konkrétní rodině, musí mít řidičák a umět dobře řídit auto. Je toho moc?
Přesně si říkám, že tohle je asi opravdu velmi, velmi vyčerpávající a velmi složité v tom hledání, kolik adeptek nebo adeptů, kteří přijdou s tím, že chtějí dělat ranou péči, zůstává a kolik prostě poté, když zjistí, co to obnáší, tak odchází.
Je to zhruba 70%.
Těch, co zůstanou, nebo těch, co?
Těch, co zůstanou, no. Těch, co zůstanou.
Tak to je celkem slušné skóre. Pojďme k těm penězům. Vy jste zmínila tu aplikaci EDA, kterou jste vyvinuli, která funguje. Máte taky e-shop, který vám pomáhá vydělat. Ale předpokládám, že tohle vás neuživí. Jak se získávají peníze na takhle důležitou péči? Protože ano, asi každému z nás se stalo, že nás někde u nákupních košíků marketu oslovil člověk v ošuntělém kabátku s ošatkou z plišáky a řekl nám, jestli nechcem přispět na postižené děti. Obávám se, že asi většina lidí touto formou jaksi nepřispěje. Jak se získávají peníze na vaši činnost?
My pro ten fundraising, pro to získávání peněz využíváme nejrůznější nástroje. Od sociálních sítí nebo právě třeba přes ten náš e-shop, ale oslovujeme i individuální dárce, to znamená vás.
Světluška je vaším dárcem, Nadační fond Českého rozhlasu.
Aha. Ano, ano, Světluška je naším opravdu skvělým donátorem už leta letoucí. A já jsem si spočítala, že od roku 2011 i po ten letošní už nám vlastně věnovala přes 7 milionů korun, což je opravdu velká částka a my jsme za to velmi vděční a rádi, že Světlušku máme. Nicméně pro nás jsou důležitý i třeba ti individuální dárci, kteří, když je seženeme, když je získáme, získáme jejich důvěru pro to, že chtějí podporovat naší organizaci, že ta naše práce má smysl a to poslání, které děláme, je správné. A když nám potom věnují třeba 100 korun měsíčně jako trvalým příkazem, tak za to jsme vděční a každého takového individuálního dárce vítáme v naší EDA rodině.
Jak to chodí, když tedy teď odejdeme od těch drobných důležitých dárců, ale k těm velkým, přicházíte na schůzku do velkého podniku. Jak zní ta první klíčová věta, kterou vy musíte trefit budoucího donátora na komoru, aby vám ty peníze, které tak zoufale potřebujete, dal? Jak se to dělá, pokud tedy můžete tohle know-how prozradit?
Já ho asi úplně neprozradím.
Proč? Protože je vás moc v tom rybníku, já vím. No.
Je nás opravdu hodně. Navíc já nejsem ten fundraiser a já na ty schůzky nechodím. Chodí tam naše kolegyně fundraiserka a ta tu větu má. Ale když řeknu takový základní věci, je to o tom, že musíte odhadnout, co toho ředitele té firmy víc zajímá. Jestli ho zajímají čísla a fakta, anebo jestli ho zajímají emoce. Aha. A když tohle odhadnete, tak potom můžete trefit tu správnou strunu.
My jsme před chvílí narazili na ty peníze, není to nedůležité. Já už z vás nebudu lámat vaše know-how, protože je mi jasné, že je to velmi těžké peníze získat, těch firm je omezený počet a těch, kteří potřebují jejich peníze, je hodně. Ale zmínili jsme to slovo fundraiser, to je člověk, který vlastně schání peníze pro organizace vašeho typu. Jak je motivován? Protože u vás to přece nemůže být o tom, že schrábne 50% toho, co vydělá pro organizaci.
To nemůže, protože to bychom ani nebyli organizace, která dobře hospodaří s penězi, kdybychom 50% z toho, co on získá, jako nechali jemu. Sehnat fundraisera není úplně jednoduché. A třeba naše první fundraiserka Lenka Bártová byla vlastně původně i naší klientkou se svojí dcerou Eliškou. A ona prošla nějakým fundraiserským kurzem a shodou náhod zrovna v roce, kdy my jsme se rozhodli, že fundraisera zaměstnáme, tak hledala nějaké uplatnění. Takže jsme ji přijali a byla u nás hromadu let a mělo to velký smysl, protože ona věděla přesně, co může prodat vlastně, co ta služba obnáší a co potřebujeme. Takže to byla skvělá spolupráce. No a teď máme další fundraiserku už vlastně pátým rokem a ta má zase obrovské srdce, které vlastně umí věnovat nejenom kolegyním, ale i všem těm dárcům a umí dobře rozhodnout, co vlastně který dárce nebo potenciální donátor potřebuje.
Povídáme si v opéči pro děti s postižením v rodinách. Už jsme jednoznačně nadefinovali, co EDA všechno umí, pomáhá v rodinách, ale jsou situace, kdy rodina z mnoha důvodů, třeba ekonomických, si nemůže dovolit nechat jednoho rodiče doma, ty rodiče musí do práce. Jaké jsou potom možnosti? Existují nějaké stacionáře, případně nějaká jiná forma pomoci, než ústav tedy?
Záleží na míře postižení toho dítěte. Je spoustu dětí, které vlastně mohou navštěvovat běžné mateřské školy a mají třeba osobního asistenta nebo asistenta pedagoga, který pomáhá tomu dítěti se v té školce dobře zorientovat a působit tam vlastně. Ale existují i další sociální služby, jako jsou třeba stacionáře, které jsou buď to denní nebo týdenní, kam se to dítě může umístit buď to od rána do odpoledne, anebo třeba po celý pracovní týden. A jsou třeba také odlehčovací služby, kam lze dítě umístit na týden nebo na 14 dní, na měsíc.
A raná péče končí 7. věkem života. A potom vlastně se oslaví narozeniny a vy odcházíte. Jak tohle to nesete? Vy se vlastně 7 let staráte o rodinu, o nějaké dítě a najednou nic?
Mm. I přesto, že ne, vždy je to úplně těch 7 let vlastně té péče. Někdy poskytujeme tu službu třeba jenom 2 roky. Záleží na tom, v jakém okamžiku jsou naplněny ty cíle, které si stanovíme v rámci spolupráce s tou rodinou, kdy ta rodina vlastně už se rozhodne, že naší službu a naší podporu nepotřebuje, protože je samostatná. Cílem rané péče je vlastně posílit kompetence rodičů tak, aby opravdu tu péči o to dítě a tu výchovu zvládli sami a byli samostatní do dalšího života. Takže my jsme velmi rádi, když už vlastně tu naší službu ty rodiče nepotřebují a řeknou děkujeme, nashledanou. A potom už si žijou svůj běžný život. To znamená, že dítě je buď to integrováno v běžné základní nebo mateřské škole, nebo navštěvuje speciální školu, nebo v některých případech se maminka vlastně o to dítě stará dál doma.
Ale z druhé strany, dá se tohleto vnitřně prostě přijmout? Ano, tady skončila moje práce, jdu dál. To dítě je živý tvor, vy vidíte kus jeho života, nějaký vývoj, na kterém se spolu s rodiči podílíte. To jde opravdu takhle zavřít a říct si tak a teď mám povinnosti jinde?
To určitě nejde a každá poradkyně rané péče tohleto vnímá jinak. Je to určitě těžké se odloučit, ale je to dáno tou profesionalitou. My opravdu jsme profesionálové, kteří poskytují službu a je potřeba se s tou rodinou rozloučit a nechat je vlastně svým životem, i přesto, že emoce a city v tom jsou, to samozřejmě.
Jo, ale ty se nesmí dát nějak najevo. Jak vám tahle činnost za tu dobu, co ji děláte, změnila život? Trpíte nějakou profesionální deformací? Koukáte takhle po dětech, jak se chovají, co dělají do kočárku na rodiče, jak se k ním chovají?
Já asi trochu ano. Myslím si, že kolegyně, které jsou třeba zrakové terapeutky nebo poradkyně rané péče, tak možná ještě trochu víc, ale samozřejmě, že koukám, jestli děti, které mají brýle, mají ty brýle jako správně nasazené, mají ty správné obroučky, jak vlastně pozorují svět, když mám okolo sebe mé kamarádky, mají miminka, tak hnedka koukám a vlastně zjišťuji, jestli nemají nějaké problémy. Jo, je to asi trošku profesionální deformace.
A co si popřát do dalších 30 let rané péče, která oslavila 30 fungování? Co potřebujete?
Já si myslím, že potřebujeme nadšené kolegyně a poradkyně rané péče dostatek, aby mohli tu práci dělat. Pak potřebujeme dostatek financí, abychom mohli pomáhat dál těm rodinám, které to budou v budoucnu potřebovat. A myslím si, že také potřebujeme, aby jsme systémově tak trošku jako zapadli a aby na nás nezapomínalo ministerstvo a vlastně celý jako ten státní systém.
Petra Mžourková, její přání, skromné přání, možná neskromné, ale velmi důležité k tomu, aby organizace rané péče mohly fungovat. Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA, byla mým hostem. Díky, ať se vám daří a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.